Magaalaa Guddoo Liibiyaa Tiripooli keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni ja'a ajjeefamu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko Liibiyaa eega seentee waggaa shan ta'uu ka dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee ka jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa torba ta'eera. Haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Nyaataan leen qabnu daa'imni leenuutti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila isiitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima nama ofirkaa qabdi. Anillee daa'ima ofirkaa qaban. Daa'imman nuurtatti miidhamuu jirti. Nyaataan leen hin jiru. Waan akkasiimmoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'im bilhaanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hamaama keessa dhaabbateetiin dubbachuutti jiru.
Maaliif hin qabani?
Ulaa rukutaniitu maraan kottaa jedhaniitu manni makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa wanti nu ga'ee hin jiru.
Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu?
Hedduu dhagaa golfaa tokko keessa gara nama dhibbaa afurii olii nama dhibba shaniiti lakkaa'utti illee hin danda'anu bara. Kuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaa maa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtittiin kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dubbachuu jirti. Wanti jarri kutti jiran takkaillee hin jiru.
Umrii seeneeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kanaa waan sanaan hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuu jira.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa sadduun jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keeziin keenya kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaarsa godhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Daa waliin jiranis jedhamu.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra. Mootummaa osoo dubbachuutti jiru jedhanii waan takka illee nu gochuuf hirmaatu tokko illee nu hin daanne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni akkatti miidhamte reetan cimqachuutti jira.
Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidhame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa torban darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqa wayiitii jira gargaarisiin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaasabillee kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa kan keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti hiranii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 ol kan jirru naan jiraa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alaatti naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
Manarra deemaniitu manni yoo asitti dhukaasu kan dhukaasaan bu'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema. Gaafa jumaa torbeetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeessan jiranii isaan ammoo ja'a gabaasan ijoolleen ammoo. Warri mustashfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen Habashaa Suudaniin jiranii inni biraan akka nama 36 ga'ee jira baay'eetti jira jedhan infoormishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati. Warra milishiyaati jedhanii warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii gala hin jedhaa turte UNN.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti. Hunda immoo Inzaaraa jedhamu. Tiraapoolii keessa. Inni ijoolleen cabsitee baate immoo Wadda Sha'aar jedhamu. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 daa'imman 144 dabalate godaantonni 3304 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo gargaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuufi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federikoo Soodaa. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa'ee gargatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa torban darbe godaantoota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.